Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Tak jako každý večer v 18 hodin se vám hlásí Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia s pořadem Letem světem internetem. Já vám přeji hezký večer a příjemný poslech. No a dnes začneme článkem pana VK, který vyšel včera a který má titulek Na scéně je další podvrh. Tentokrát je terčem Tomio Okamura. Fiat alternativní server uveřejnil fotokopie smlouvy, která měla z Okamurova Úsvitu vyvést desítky milionů korun. A Babiš už nemá potvrzení, že nespolupracoval s agenty STB. Do voleb do poslanecké sněmovny v České republice zbývá prakticky už jenom poslední týden a politické strany se snaží co nejvíce zmobilizovat voliče. Jenže když volební průzkumy ukazují to, co nám ukazují, vede to některé zoufalé sluníčkové organizace k opravdu neuvěřitelným krokům na hranici žalovatelnosti a na jeden takový krok jsme dnes byli upozorněni do naší redakce. Webový server manipulátoři.cz uveřejnil výbušné kompro v podobě ofocených stránek PR smlouvy mezi Tomiem Okamurou, co by někdejším předsedou hnutí Úsvit, přímá demokracie, a samotnou stranou, která měla podle smlouvy na Okamurův účet každý měsíc odesílat bezmála 1 milion korun za marketingové a mediální poradenství. Smlouva měla být platná po celé volební období a Tomio Okamura by si tím tak přišel za celou dobu zhruba na 45 milionů korun. De facto velká část státního příspěvku za voličské hlasy z roku 2013 by tím pádem byla převedena na soukromý účet Tomia Okamury. V celé kauze mají figurovat dvě společnosti ATM a Ten Minutes, nebo 10 minut, které měly prý nedohledatelné sídlo a v jejich čele figuroval člověk, který měl bydliště v zahradní chatce, kde se ovšem nezdržoval, za to se tam zdržovali bezdomovci. Server manipulátoři.cz včera uveřejnil fotokopie této smlouvy, která má toto všechno dokazovat. Server manipulátoři.cz založil v roce 2015 bývalý redaktor iDnes Ondřej Fér, dnes šéfredaktor Faktor S, který spadá pod časopis a server týden.cz a novinář Petr Nutil. Server se profiluje jako Fiat alternativní projekt stejného typu jako Forum 24, Echo 24, Neovlivní a další projekty bývalých redaktorů mainstreamových médií, kteří mezi lety 2013 až 2015 odešli z mainstreamových redakcí a založili vlastní servery. Manipulátoři.cz publikuje články hlavně proti Rusku, Pražskému hradu, proti takzvaným hoaxům, proti vlivu zpravodajské alternativy a tak dále. Uveřejněný dokument však má stejně nebezpečný náboj jako fotokopie jiného dokumentu, který přinesla internetová skupina Šuman pro změnu proti Andreji Babišovi. O kauze jsme psali zde a tady je opětрири//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// odkaz, jak jsme již zvyklí. A bohužel jedná se o stejný rukopis, je to stejný podvrh, který má poškodit Tomia Okamuru a jeho SPD pouhý týden před volbami. Podtitulek: Na Okamuru vytáhli týden před volbami sfalšovaný dokument. V článku na manipulátoři.cz uvádí autor textu Jan Cemper, nebo Cemper, že grafici jejich redakce se domnívají, že fotoskeny nenesou známky fotomontáže. My jsme přeposlali kopie našemu kolegovi a forenznímu specialistovi v New Yorku a ten má poněkud jiný názor. Nechali jsme udělat rozbor poslední stránky, kde se nachází podpisy Tomia Okamury a forenzní analytik přišel na mnoho aspektů, které ukazují na to, že se jedná o podvrh a mediální v uvozovkách olovo proti Tomiu Okamurovi. Horní část dokumentu je podle analytika focena z mobilního telefonu, protože na obrázku je patrný takzvaný 3D paralax, hloubkový efekt, kdy text jakoby ujíždí na papíru diagonálně zblízka do dálky od zhora směrem dolů, což zobrazují zelené kolmice v horní polovině obrázku. Stejně tak horní polovina dokumentu obsahuje typické fleky světlé a tmavé, které jsou způsobeny při focení mobilním telefonem rozdílnými vlnovými délkami světla dopadajícími na čočku fotoobjektivu, telefonu nebo kamery. Teď jsou zde obrázky v článku, přátelé, pokud byste se tím chtěli zabývat detailněji, tak si to můžete vyhledat na serveru Aeronetu. No a já pokračuji ve čtení. Naproti tomu spodní část dokumentu je naprosto uniformní, neobsahuje žádné fleky světel a stínů, tato část dokumentu nepochází z kamery, ale ze skeneru. Vlnová délka světla skeneru je konstantní, nemění se, takže ani na papíru nejsou žádné fleky tmavých a světlých míst, celá spodní část papíru je nastínována uniformním světlem. Dalším projevem fotomontáže je 2D efekt a po otočení textu o několik stupňů doleva text je evidentně nakřivo v ploché projekci, jenže neobsahuje 3D paralaxu na rozdíl od horní poloviny dokumentu. Člověk, který tento dokument vyrobil, použil dva různé dokumenty, jeden byl nafocený mobilním telefonem a druhý byl získaný ze stolního skeneru. Softwarově potom byly spojeny. To potvrzuje i takzvaná hrana přechodu, která vzniká při skenování přeložených kusů papíru, knih a podobně. Pokud jde o dokument, který je do skeneru vložen způsobem, že se do něj nevejde a víko skeneru zůstane otevřené, potom na oskenovaném dokumentu je přítomný 3D efekt v kombinaci s uniformním světlem a plynulými přechody světla a temnosti. V tomto dokumentu ale je naprostý fyzikální nesmysl, protože hra na přechodu odděluje spodní část, která pochází ze skeneru, a horní část, která je nafocena z mobilního telefonu. Stejnou charakteristiku má všech 6 listů smlouvy, horní část dokumentů má jiné osvětlení než spodní poloviny. Vzhledem k tomu, že jde o listy A4, není důvod pro grafické anomálie, 3D a 2D efekty, které by zkreslovaly dokument ve skeneru kvůli třeba nadměrné velikosti listů. Podtitulek: Specialista odmítl dokument s podpisy jako podvrh, technicky se jedná o montáž dvou dokumentů. Náš kolega v New Yorku je forenzní specialista s více než 20letou praxí v oblasti forenzní fotografie a grafiky a spolupracoval v minulosti i na případech americké FBI. Specializuje se na forenzní analýzu padělaných smluv, šeků, darovacích smluv a podpisových bankovních vzorů. Z tohoto dokumentu je patrné, že někdo se snaží Tomia Okamuru diskreditovat pouhý týden před volbami a používá k tomu fotomontáže a počítačovou grafiku. Všimněte si opět typického znaku pro podvrhy a tím je naprosto tragická kvalita rozlišení, které je hluboko pod standardními 300 dpi, což je výchozí rozlišení pro dnešní skenery a stejně tak naprosto zoufalá kvalita horní části dokumentu, kterou snad někdo fotil nějakou předpotopní Nokia s fotoaparátem s rozlišením méně než 1 megapixel. Tu kvalitu odhaduji na žádná celá 5 mpixelu. U takto rozostřených a nekvalitních dokumentů nejdou zjistit takové detaily, jako je třeba struktura papírového vlákna, které by odhalilo, že horní a dolní část dokumentu pochází ze dvou různých druhů kancelářského papíru. Vysoké rozlišení podle analytika umožňuje zjistit i vlnovou délku skeneru, kterou mají různé značky skenerů odlišnou a forenzní analytik umí určit a zúžit okruh na značku a dokonce i model konkrétního skeneru. Pokud je fotografie alespoň trochu kvalitní, lze podvrh zjistit z kontrastu, jasu, sytosti barev, ze zaostření, z výšky vláken papíru, z vlnové délky barevného šumu, který je průvodním znakem všech skenerů a tak dále. Bohužel i takto amatérský podvrh je dostatečný k tomu, aby mnoho nerozhodnutých voličů odradil od volby SPD. Je naprosto zásadní, aby se Tomio Okamura proti tomuto podvrhu a diskreditaci postavil a přijal příslušná opatření. Česká televize totiž už v roce 2015 natočila o této údajné kauze pamflet v pořadu Reportéři ČT, kde vykreslila Tomia Okamuru jako člověka, který přes bílé koně, kteří žijí v zahradní chatce, tuneluje hnutí Úsvit. Tomio Okamura byl nakonec ze strany vyštípán a samotný Úsvit je dnes v troskách, zatímco Tomiova SPD má dobře našlápnuto dosáhnout ve volbách dvouciferného výsledku. Podtitulek: Na Okamuru budou vyrábět olovo jako na běžícím pásu. Už před několika týdny jsem ale pana Okamuru varoval, že proti němu budou realizovány útoky, diskreditační kampaně a to se opravdu bohužel děje. Před několika dny jeho vlastní bratr Hayato varoval, že Tomio slouží Rusku a varoval před ním. Právě Hayato se v roce 2015 nejvíce zasloužil o diskreditaci Tomia Okamury, když ochotně spolupracoval s Reportéry na zmíněném pořadu, který řešil údajné vyvádění peněz z hnutí Úsvit. Tady možná by seděla památná slova Andreje Babiše, který novináře z ČT nazval pakáží v souvislosti s dluhopisy Agrofertu. Tomio Okamura má velké problémy na úrovni vnitřního kruhu, to znamená rodiny, když vlastní bratr je ochotný proti němu mediálně vystupovat, je to opravdu velmi zlé. Pokud není podpora rodiny a blízkých, je to velmi těžké bojovat ve vnějších kruzích. Vnitrostranický puč v Úsvitu by měl být varováním, protože útoky tohoto typu budou zopakovány, když už jednou slavili úspěch. Každá opoziční strana je již dopředu infiltrována. V každé straně jsou rezidenti, kteří čekají na svoji aktivaci, aby stranu začali rozvracet po volbách zevnitř. Viděli jsme to u Věcí veřejných, viděli jsme to v hnutí Úsvit a uvidíme to i v budoucnu u dalších politických stran, které vstoupí do parlamentu z ulice. servery Fiat Alternativy různých mainstreamových redaktorů a různé účty na Twitteru se stanou zdrojem dehonestační a diskreditační kampaně, kterou ráda podpoří i zmíněná pakáž z veřejnoprávní 6-miliardové vysílačky. Pokud by totiž někdo opravdu uvěřil tomu, že Tomio Okamura tuneloval vlastní stranu přes nastrčené firmy psané na bezdomovce v zahradních chatkách, potom by veškeré naděje na změnu vzali za své. Tomio Okamura byl a je podnikatel, který nemá zapotřebí tunelovat vlastní strany. Bohužel ovšem platí v Česku rčení, že co říká televize, to je pravda. A můžete bojovat s mediální hydrou, jak chcete, ale stejně tak, jako byla uměle a na zakázku vyrobena pseudokauza Čapí hnízdo na Andreje Babiše, stejně tak byla vyrobena i kauza tunelování hnutí Úsvit. Opět máte před sebou mocenský tenzor. Podtitulek: Babiš dostal úder ze Slovenska, už mu média zase mohou říkat Bureš. Za všechno může Zeman? A pokud jde o Andreje Babiše, toho potkala pár dní před volbami další načasovaná rána. Slovenský ústavní soud vyhověl žádosti Slovenského ústavu paměti národa a zrušil rozsudek nižších soudů z roku 2015 o tom, že Andrej Babiš byl spolupracovníkem STB registrován neoprávněně. Od této chvíle tak opět bude Andrej Babiš čelit tomu, že byl agentem Burešem, protože pod tímto označením byl ve složkách bratislavské expozitury STB opravdu veden, a to v době, kdy v 80. letech pracoval pro podnik zahraničního obchodu Petrimex. Útok proti Babišovi přichází ve chvíli, kdy Miloš Zeman v Radě Evropy vyzval k tomu, aby Rusko kompenzovalo Ukrajině zabrání Krymu, což spustilo hysterický řev na českém a také ukrajinském mainstreamu. Jenže snaha oslabit Babiše i Zemana je vedena plánem amerických neokonů na ovlivnění voleb v České republice, aby vznikla koalice proti ANO a vládu sestavil slepenec středopravicových stran. ODS, TOP 09, Lidovci a znouze i ČSSD, které by přiklonily zahraniční politiku České republiky blíže k zájmům USA a politicky zahrnuly celý stát do projektu CIA nazvaného Trojmoří. Andrej Babiš je prioritně globalista, ale ekonomicky chce držet korunu, což vyhovuje americkým neokonům. Současné útoky proti Babišovi přitom nemají s Babišem vlastně nic společného. Neokoni chtějí jenom zbavit Miloše Zemana spojence, jako se jim povedlo odstranit spojence Donalda Trumpa v Bílém domě. Protože celou dobu jde Američanům o odstranění Miloše Zemana, protože s Babišem by se jinak bez problémů domluvili, ten je ideově velmi blízko neokonům a ekonomicky je schopný vést zemi jak ke globalismu, tak i do náruče amerických neokonů, pokud jeho Agrofertu z toho něco kápne, třeba lepší smlouvy s Monsantem a podobně. Jenže Babiš je spojencem Miloše Zemana a neokoni nemohou na prezidenta zaútočit přímo, protože je pod ochranou amerického židovského kongresu Ronalda Laudra. Video jsme přinesli zde. Neokonům by útok na Zemana neprošel, takže útočí na jeho jediného spojence v české politice, na Andreje Babiše. Pokud jde o Miloše Zemana, za poslední půl rok děsivě zestárl. Média hovoří o neuropatii způsobené cukrovkou, ale pohublost v obličeji není dobrým znamením. Doufejme, že neokoni se ho nebudou chtít zbavit chemickou a radiační cestou podobně, jako se zbavili Hugo Cháveze ve Venezuele. Projekt Trojmoří je pro neokony klíčovým nástrojem pro udržení moci Američanů v Evropě a Praha je klíčem k tomuto projektu. Bez Prahy to nepůjde a jsou ochotni i zabíjet, pokud to bude nutné. VK, šéfredaktor AE News. Co k tomu dodat? Asi jenom to, že v těchto volbách nám jde opravdu o všechno a že ti, kdo v těch volbách uspějí, pokud, jak to nazval pěkně pan VK, jsou takzvaně z ulice, tak to vůbec nebudou mít jednoduché a budou muset jednat velmi obezřetně a opatrně, domnívám se. Také pro nás budou nesmírně důležité prezidentské volby v příštím roce. Je to pro nás doslova a do písmene otázka bytí a nebytí, respektive otázka kvality toho bytí. Jinak dnes před chvilkou vyšel na Aeronetu ještě jeden článek, velmi dlouhý. Ten vám číst nebudu, protože je to téma, o kterém bude pan VK s panem Vladimírem Kapalem dozajista hovořit v pořadu, který bude následovat po Letem světem. Takže já vás jenom navnadím tím, že přečtu titulek toho článku a ten článek načtu potom buď samostatně, anebo do příštího Letem světem internetem. Poslyšte titulek. Exkluzivně stopy vlastnických struktur firmy, která má těžit lithium na Cínovci, končí u rodinného klanu se zlatými doly v Rusku a u lidí v Trumpově administrativě. BlackRock Group, Evy Hambro, Craig Phillips, Hillary Clinton a celá armáda právníků, která je připravena v arbitráži sedřít Českou republiku z kůže. Takže tolik titulek tohoto článku a my se nyní odebereme na jiný server a podíváme se na další články a události. K lithiu si však přece jenom něco přečteme a je to, vážení přátelé, fraška, která vyšla včera na Parlamentních listech. Článek má titulek Neuvěřitelné. Memorandum o lithiu se prý podepsalo kvůli chybě úředníka. Poslal jsem špatný dopis, kaje se. Server aktuálně.cz přinesl vyjádření ředitele odboru geologie na ministerstvu životního prostředí Martina Holého, který prohlásil, že ministr pro životní prostředí Richard Brabec z ANO s memorandem o těžbě lithia nesouhlasil a chtěl to dát najevo, ale Holý coby ředitel odeslal špatnou verzi e-mailu. Politická bitva o lithium pod Českem, které bude možná vytěženo, pokud se to ekonomicky vyplatí, pokračuje. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš stále opakuje, že sociální demokraté chtějí přes kauzu lithium obrat lid této země o 2000 miliard a hovoří o megatunelu. Tento megatunel má prý počátek v memorandu, které s australskou firmou European Metals Holding podepsal šéf rezortu průmyslu a obchodu z ČSSD Jiří Havlíček. Sociální demokraté oponují, že Babiš kauzu lithium jen zneužívá před volbami, že ono memorandum je jen obecné povahy a jeho smyslem je ochránit ekonomické zájmy České republiky. Argumentují také tím, že proti memorandu nijak výrazně neprotestoval ani ministr pro životní prostředí Richard Brabec, ačkoliv tak mohl učinit. Místo toho s memorandem souhlasil. Ředitel odboru geologie na ministerstvu životního prostředí Martin Holý tvrdí, že ministr byl proti podpisu memoranda, ale z ministerstva neodešel ten správný e-mail. Tuším 20. září přišel na ministerstvo životního prostředí e-mail ředitele odboru ministerstva průmyslu, v jehož příloze byl neodeslaný dopis pana ministra Havlíčka. V tomto dopise nás žádal o podpis memoranda, popsal situaci Holý. Ředitel prý o den později e-mail vzal a chtěl od ministra pro životní prostředí Richarda Brabce popsat, co by se s tímhle e-mailem mělo dít dál. Pan ministr Brabec mi dal jasný příkaz memorandum nepodepisovat. Já jsem se s tím stotožnil, protože doba na to zralá není. Konstatoval ředitel s tím, že později bohužel odeslal špatnou verzi e-mailu. Byla to samozřejmě moje chyba. Já jsem odeslal špatnou verzi, to se stane, zopakoval ředitel. A to už je konec tohoto článku, který jsem nazvala fraškou, respektive nikoli ten článek, ale to, co ten článek popisuje, a myslím si, že toto označení je dosti přiléhavé. Článek, který si teď přečteme, vyšel na serveru Zvědavec dnes. Jeho autorem je Boris Džerelijevský a titulek článku zní: Moskva, Teherán a Ankara otevřeli protizápadní frontu. Írán oznámil, že je připraven prohlásit americké ozbrojené síly za teroristickou strukturu srovnatelnou s organizací Islámský stát. Velitel islámských revolučních gard IRGC, armáda strážců islámské revoluce, Muhammad Ali Jafari, při svém vystoupení na schůzce velitelů gard varoval, že pokud bude IRGC prohlášena Washingtonem za teroristickou organizaci, o čemž informovali ve Washingtonu, bude se Írán stavět k americké armádě podobně jako k rebelům. Mluvčí Bílého domu Sarah Sanders uvedla, že Donald Trump během týdne plánuje ohlásit zrušení jaderné dohody s Íránem a představit komplexní strategii ve vztahu k Teheránu. S ohledem na to, zdůraznil Jafari, by přijetí nových omezujících opatření proti Íránu ve skutečnosti znamenalo odstoupení USA od dohody o íránském jaderném programu. Podle Jafariho nové sankce Washingtonu vyloučí možnost další spolupráce mezi oběma zeměmi. Dovolím si poznamenat, že oznámení o možném stotožnění amerických ozbrojených sil s teroristy nelze chápat v rovině vzájemných obvinění a hašteření, jaké se staly v uvozovkách firemním stylem americké zahraniční politiky za prezidentství Trumpa. Zvláštní služby a ozbrojené síly USA provádějí po dlouhou dobu faktickou teroristickou válku proti Íránu, připravují a vysílají teroristické bandy na jeho území a Teherán na to opakovaně upozorňuje. Pouze potřeba alespoň nějaké spolupráce se Spojenými státy zdržovala Írán od oficiálního uznání a potvrzení faktu, že silové struktury USA se změnily na teroristickou organizaci. Připomínám, že na přímou spolupráci amerického vojenského kontingentu s teroristy IS v Sýrii upozorňoval oficiální zástupce ministerstva obrany Ruska Igor Konašenkov, přičemž varoval, že podobné akce namířené proti ruským a spojeneckým silám budou zastaveny silou zbraní. S obviněním Západu z podpory teroristů přišel také turecký prezident Erdogan při svém vystoupení 8. října v Afionu před aktivisty vládnoucí strany spravedlnosti a rozvoje. IS, Al-Qaida, PKK, strana kurdských pracujících zakázaná v Turecku, za všemi těmito organizacemi leží stín Západu. Všechny mají útočiště na Západě. Kde je FETO? Organizace opozičního islámského kazatele Fethulláha Gülena. Také na Západě. A dostává velmi štědrou materiální podporu, uvedl Erdogan v souznění s oběma svými partnery, nebo už spíše spojenci. V syrské triádě, to je v uvozovkách, v syrské triádě. Tak Moskva, Teherán a Ankara v jednotném gardu vystoupili s přesvědčivými argumenty proti USA. Konašenkov podepřel své vystoupení navíc satelitními snímky. Tato skutečnost zcela jasně hovoří o tom, že nová aliance se nehodlá omezovat pouze na boj s Islámským státem a s Al-Kaidou nebo s kurdským separatismem. Kurdská otázka zneklidňuje hlavně Ankaru a Írán. Pokud použiji alegorii z oblasti medicíny, lze konstatovat, že země v uvozovkách triády dali jasně na srozuměnou, že mají v úmyslu se vypořádat především s příčinami onemocnění a ne pouze s jeho symptomy. A takový přístup se plně ospravedlňuje sám sebou. V situaci s iráckým Kurdistánem byl, jak se zdá, dosažen viditelný pokrok. Předseda iráckého parlamentu Salim al-Jabouri odjel do Arbílu, aby se sešel s hlavou iráckého Kurdistánu Masúdem Barzáním. Al-Jabouri řekl dříve RIA Novosti, že má v úmyslu uspořádat řadu setkání s vůdci iráckého Kurdistánu k vyřešení krize ve vztazích mezi Bagdádem a autonomním regionem. Den předtím šéf kanceláře iráckého vůdce Kurdistánu Fuad Husajn uvedl, že Barzání a iráčtí viceprezidenti Ayat Alaví a Osama al-Nujaifi se na schůzce v Sulajmánii dohodli na okamžitém zrušení sankcí proti kurdské autonomii. Připomínám, že Bagdád prohlásil referendum o nezávislosti za nelegitimní a zdůraznil, že po hlasování nebude jednat s vládou autonomie a uvalil sankce proti iráckému Kurdistánu, mezi něž patří pozastavení mezinárodního leteckého spojení s kurdskou autonomní oblastí. Samotná skutečnost, že začaly rozhovory a došlo ke zrušení sankcí, znamená jedinou věc. Vedení autonomie upustilo od vyhlášení nezávislosti a poskytlo Bagdádu přesvědčivé záruky. Není v tom nic překvapujícího. Dohodnuté akce Iráku, Turecka a Íránu nedaly kurdským separatistům žádnou šanci. Američtí a izraelští v uvozovkách soudruzi nemohli v takové situaci prakticky nic dělat. Turecko se už dávno vysmeklo z jejich háčku a na Írán nemají jejich metody zákulisních intrik vliv od doby islámské revoluce. Existuje proto naděje, že spojenci budou schopni vyřešit problém s odbojnou autonomií bez prolévání krve, pouze s použitím politické a ekonomické diplomacie podporované demonstracemi vojenské síly na hranicích. Masúd Barzání je v principu pragmatický člověk a není to poprvé, co radikálně změnil politický kurz. Je pravděpodobné, že je připraven v Bagdádu přetavit výsledky referenda na nějaké preference pro autonomii a pro sebe osobně. Otázkou zůstává, jak se do tohoto smírného konce povstání hodlají zamíchat Tel Aviv a Washington prostřednictvím svých agentů v iráckém Kurdistánu. V každém případě bude jejich jednání tentokrát namířeno proti Barzánímu a tudíž to povede k rozpadu již tak oslabené jednoty Kurdů v provincii a také k delegitimizaci procesu směřování k nezávislosti. Vraťme se však k obvinění USA z podpory a využívání teroristů stran syrské triády. Podotýkám, že to není tak dávno, co v Moskvě a v Ankaře hovořili o hypotetické možnosti spolupráce se Západem a s Izraelem v boji proti terorismu. Tyto výroky nezazněly proto, že by obě země neměly informace o tom, že terorismus je především produkt západních zvláštních služeb a jejich hlavní nástroj globální i regionální nadvlády. Všechno to bylo dobře známé, ale zapojení Západu do boje proti terorismu se stalo jakousi vyrovnávací zónou nebo clonou a využívala ji jak Moskva, tak Ankara, aby vyvolali dojem, že věří v dobré záměry deklarované Západem a vyhnuli se tak přímé konfrontaci s USA a jejich spojenci. Dnes však už není prostor ani příležitost pro takový druh manévrů. Co je však nejdůležitější, svazek tří mocností se dnes cítí dostatečně silný na to, aby se nemusel bát přímé konfrontace a hází rukavici Washingtonu. Clona je sejmuta a věci jsou nazývány pravým jménem. A to už je konec tohoto článku, který vyšel 9. října na serveru kolokolrusha.ru. A nyní navštívíme server hlavnézprávy.sk a přečteme si několik článků. Jako první jsem vybrala článek s titulkem Islamisté v řadách francouzské policie, probíhá monitorování pro podezření z napojení na radikální skupiny. Článek vyšel dnes. Francouzský satiristický časopis Le Canard Enchaîné přinesl informaci o napojení členů francouzské policie na radikální salafistické kruhy. Ve svém vydání z 11. října časopis uvádí, že zhruba 30 členů policejního sboru je pod dohledem IGPN pro podezření z napojení na islamisty. Speciální buňka LIGPN byla vytvořena v roce 2016 a podle informací Le Canard indikuje, že 10 policistů mezi 30 sledovaných má napojení na salafistické kruhy, které jsou sledované tajnou službou. Zpravodajský server 20 minut uvádí, že specializovaná buňka IGPN má identifikovat náboženské praktiky členů sboru, které nejsou kompatibilní s výkonem jejich práce nebo které porušují princip laicity ve veřejných službách a sledovat ty členy, u kterých je podezření na islamistickou radikalizaci. Le Canard Enchaîné však uvádí, že systém identifikace radikalizovaných členů policie není ještě úplně propracovaný, jelikož na seznamu podezřelých se rychle ocitli i policisté, kteří se stravovali halal nebo navštívili arabské webové stránky. Tato nepřesná povaha kritérií ke sledování osob potom způsobuje i problémy při soudním řízení. A Francie, dokonce opět Paříž, na hlavnýchzprávách.sk podruhé v článku s titulkem Autobus s jasným poselstvím Chlapec je chlapec, dívka je dívka označila pařížská radnice za šiřitele nenávisti a dezinformace. Pokud si myslíte, že lidé se rodí jako muži a ženy a pohlaví není jen sociální konstrukt, který je možné libovolně měnit a tento svůj názor dáte veřejně najevo, tak ve Francii byste byli označení divné za třídního nepřítele. Alespoň takto vyznívá z bouřlivých reakcí na autobus křesťanské organizace Citizen Go. Autobus, který měl v období 3. až 9. října projíždět v oblasti Île-de-France s reklamním nápisem Genderová teorie neexistuje a navzdory tomu se vrací, upozorňuje na ideologickou indoktrinaci ve školách, takzvanou genderovou teorií. V období, kdy po celé Francii probíhaly masové protesty hnutí La Manif pour tout, vyhlásila bývalá ministra školství v Olánové vládě Najat Valut Belkacem, že genderová teorie neexistuje. Pařížská radnice a radnice pařížského předměstí Saint-Denis, které také popírají existenci genderové teorie v osnovách našich škol, zareagovaly velmi bouřlivě. Navzdory tomu, že ministerstvo školství doporučuje jako pedagogickou pomůcku pro druhý stupeň film Tomboy o touze děvčete stát se chlapcem a pro mateřské školy knihu Petit Blue a Petit Jean o hledání identity prostřednictvím modrého a žlutého kruhu, které se stanou zeleným kruhem. Tato díla jako pedagogické pomůcky jsou doporučované ministerstvem školství ve spolupráci s organizacemi, které podporují genderovou teorii. Podle pařížské radnice a radnice v Saint-Denis autobus svým nápisem šíří nenávist a dezinformaci. Ve svém prohlášení uvádí, že radnice města Paříž a Saint-Denis tvrdě odmítají tuto propagandu. Radnice dále kritizují, že Citizen Go svým odmítavým postojem uznat potrat jako lidské právo a definováním manželství jako svazku mezi mužem a ženou propagují tmářskou vizi společnosti. V komuniké radnic se též uvádí, že potvrzují svůj závazek a podporu organizacím, které denně bojují za prosazování práv LGBT. Jak píše server Boulevard Voltaire, v komuniké paradoxně stojí. LGBT asociace se zúčastňují na dekonstrukci genderových stereotypů, které jsou často záminkou k nejzávažnější diskriminaci a násilí na základě pohlaví, sexuální orientace nebo pohlavní identity. Takže genderová teorie neexistuje jen tehdy, pokud ji vaši protivníci kritizují, ale pokud ji spojenci obhajují, tak ano, poukazuje server na paradox. LGBT organizace také zareagovaly označením činu Citizen Go za reakcionářský vliv a vydali společné prohlášení, ve kterém se uvádí. Tváří v tvář k tiché nenávisti je potřeba bránit projekt rovnoprávné, otevřené a emancipované společnosti, ve které je škola místem socializace a učení se bojovat proti sexistickým, LGBT-fóbním a rasistickým tlakům. V komuniké se dále uvádí, musíme s co největším odhodláním požadovat odmítnutí jakéhokoliv uspokojení nebo kompromisu ze strany našich institucí, ministerstva, rektorátů, akademických inspektorátů, školících středisek, manažerských a pedagogických týmů v obhajobě sexistického a LGBT-fóbního konání nebo tedy jednání. Takže to je zde poprvé, tuším, termín LGBT-fobie, nebo alespoň já ho slyším poprvé. Tak máme další překrásné slovo do zásoby. Ještě dokončím článek, už je zde jenom jedna věta. Organizace Citizen Go uvedla, že se v reakci na svůj čin stala objektem výhrůžek a hrozeb podpálení daného autobusu. Tak to je, vážení přátelé, tečka jako hrom. Něco napsat rozumného, to je čin, jak ho označují, čin nenávisti a dezinformace, čin šíření nenávisti a dezinformace, ale vyhrožovat podpálením autobusu, to je čin veskrze míru milovný. O dalších nesmyslech, které tito pomílení a pomatení lidé šíří, ani nemluvím, jenom mě k tomu napadla poznámka, a sice, že pokud děti budou vychovávány v takové nejistotě, kým vlastně jsou, jestli jsou dívka nebo chlapec, bude jim v hlavách vytvářen cíleně takovýto myšmaš a nejistota, tak co myslíte, že se stane? Jediná věc, a o tu věc samozřejmě těmto šíleným, já ani nevím, jestli jsou to tvorové, jde. a sice ti lidé budou vnitřně velice, velice nejistí. Budou si s nimi moci dělat, co budou chtít. Je to jeden z kroků, je to kapka v moři všech těch kroků a činů, které mají za cíl absolutně lidstvo zotročit, udělat z lidí třtiny ve větru, nešťastné a totálně ovladatelné a samozřejmě velice slabé jedince. No a teď ze serveru hlavnesprávy.sk do třetice a do třetice také z Francie. Článek, který vyšel dnes, má titulek Macron chce přivést do Francie dalších 10 000 lidí přímo z Afriky. Takovéto přistěhování nebo přestěhování by však nutně potřebovalo téměř 100 000 Afričanů. Francie oznámila ústy svého prezidenta Macrona zahájení programu vyhledávání a přesídlování lidí z afrického Čadu a Nigeru. Prezident Macron oznámil, že v nadcházejících týdnech proběhnou mise do uvedených afrických zemí s cílem identifikovat osoby, které by mohly využít právo na azyl na seznamech navržených vysokým komisařem OSN pro uprchlíky UNHCR. Takže už dochází k tomu, o čem jsme vás informovali prostřednictvím tří článků ze serveru Zvědavec, že vzniká vlastně iniciativa toho charakteru, že budou Afričané, uprchlíci takzvaní vyhledávání přímo v Africe a přímo z Afriky vozeni sem k nám do Evropy. Pokračuje ve čtení článku. Francouzský ministr vnitra Gérard Collomb oznámil úmysl přijmout 10 000 lidí v rámci programu přesídlování migrantů, přičemž 3 000 by mělo pocházet právě z ochranných misí z Čadu a Nigeru. Zbytek by měli tvořit lidé z Turecka, Libanonu a Jordánska. Prezident Macron vysvětloval, že tyto mise organizované francouzským úřadem pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti se mají zaměřovat na lepší prevenci situace v těchto afrických zemích a mají zabránit přílivu ekonomických migrantů, kteří nemají nárok na azyl. Zvláštní velvyslanec UNHCR Vincent Cochel požádal v září Francii, aby co nejrychleji objasnila svůj závazek ohledně počtu lidí, které míní hledat v zemích Čadu a Nigeru. Deník Le Point uvádí, že odhaduje počet zranitelných osob, které potřebují přesídlení na 83 500 z Čadu a 10,5 tisíce z Nigeru. Deník cituje i prezidentovo vyjádření o tom, že Francie v následujících týdnech míní vykonat legislativní a regulační změny, které přiblíží francouzskou azylovou politiku k politice Německa. Chtěl bych přivítat ty, kteří mohou žádat o azyl, urychlit administrativní prodlevy nebo opožďování, které je nehumánní a neúčinné, vytvořit jazykové programy, bydlení, práci a přísnější návratovou politiku pro ty, kteří nemají právo na azyl. Cituje Le Point prezidenta. Prezident Macron obhajoval i svou myšlenku k vytvoření Evropského úřadu pro azylovou politiku a zároveň oznámil navýšení francouzské podpory pro UNHCR a pro Mezinárodní organizaci pro migraci OIM ve výšce 10 milionů eur. Tak vážení přátelé, kdo jste neslyšeli v Letem světem ty články, které se věnovaly tomuto tématu, tu velmi přesnou analýzu, tak můžete je najít buď na serveru Zvědavec, anebo U nás na Svobodném rádiu v archívu Studia Lípa Praha a titulek zní, titulek těch článků zní Nahánění migrantů do Evropské unie se přesouvá do Afriky. A jak je vidět, tak si skutečně pospíšili, minimálně tedy ve Francii. Vážení přátelé, na závěr dnešního Letem světem internetem si přečteme článek ze serveru Rukojmí, který má titulek Žaloba kvůli udělení zlaté ceny Tomášovi Ortelovi. Na opakované dotazy čtenářů sdělujeme, že žaloba na náš spolek ve věci udělení zlaté ceny odkazu Karla Kryla Tomášovi Ortelovi bude projednána před okresním soudem Plzeň město v pátek 27.10.2017 od 13 hodin v jednací síni 13/A. Podrobnosti viz níže. Pro upřesnění uvádíme, že žalobu podává vdova Krylová prostřednictvím pražské advokátní kanceláře. Viní nás z toho, že jsme udělením ceny Tomášovi provedli neoprávněný zásah do osobnosti a jména Karla Kryla, zneužili jeho jméno a osobnost a zneuctili jeho památku, vážnost, čest a důstojnost. Je smutné, že se Krylová propůjčila tak nestoudným tvrzením o Tomášovi jako je totiž jistě nespochybnitelné, že výrazná část veřejnosti považuje texty a tvorbu Tomáše Ortela za xenofobní, rasistickou a urážlivou. Jde o bohapustou sluníčkářskou lež vydávanou za pravdu. Udělení stříbrného slavíka Tomášovi svědčí o naprostém opaku. Jen pro informaci těm, kteří nejsou s kauzou obeznámeni, několik citátů z tvorby Tomáše a jistého Bangy, kterému tamní sluníčkáři a kavárenští povaleči zařídili udělení Krieglovy ceny za statečnost a kteří nepochybně stojí i za žalobou na nás. Já ty texty číst nebudu, přátelé, protože tvorbu Tomáše Ortela určitě dobře znáte a to, co píše Banga, to skutečně číst nemohu, protože to má ústa nevysloví zkrátka a dobře, ani kdybych jakkoliv se o to snažila. Takže jdeme dál v článku. Tak vám nějak nevím, které z těchto textů jsou xenofobní, rasistické a urážlivé a ze kterých vyzařuje moudrost, láska k vlasti a úcta k odkazu našich předků, nemluvě o statečnosti, pokoře a pravdivosti. A kdo z obou umělců ctí hodnoty, které ctil i Karel Kryl, jehož poselství lze shrnout takto. Nedejte se zotročit mocí, braňte se proti zvůli politických neřádů, nenechte si vymývat mozky, tvořte si vlastní názor a mluvte pravdu. A takovýto odkaz, tedy žádné konkrétní dílo, při vší úctě k paní vdově, jejím majetkem rozhodně není. Nejde o písně, ale o poselství, které Karel Kryl vytvořil celým svým životem pro svůj národ, pro náš lid, pro duši nás všech. Cena byla Tomášovi udělena za zásluhy na poli uměleckém i lidském, za ochranu našich národů, hodnot, spravedlnosti a demokracie, za osobní statečnost, vlastenectví a poselství pravdy a konečně i za hlubokou moudrost, podporu hodnot, lidství a vlasteneckých iniciativ. Nějak se mi v tom nedaří najít zneužití osobnosti Karla Kryla. Ostatně v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem prezident Zeman osobně citoval verše z Krylova díla, shodou okolností dokonce z téže písně Demokracie, ze které pochází těch několik veršů, kvůli kterým je spolek Lidé lidem žalován. Na rozdíl od žalovaného tak učinil na televizní obrazovce a nejspíš si k tomu předchozí svolení paní Krylové nevyžádal. Obdobně nepravdivá a zkreslená tvrzení uvedla v žalobě Krylová i o spolku Lidé lidem. Podobně může část veřejnosti vnímat aktivity žalovaného na jeho internetových stránkách, kde jsou umístěny články proti uprchlíkům, homosexuálům, justiční mafii, České televizi a prezentovány nejrůznější konspirační teorie. Chemtrails a podobně. Tady se paní Krylová pouští na hodně tenký led. Důkazy, které uvádí výtisky z internetových stránek, jsou naopak jednoznačně důkazem skutečnosti opačné, tedy toho, že tento spolek na rozdíl od masmédií jen říká pravdu a varuje před džihadistickou invazí, před devastací tradiční rodiny, pošlapáváním generacemi prověřených hodnot, před justiční mafií a tak dále. To vše je samozřejmě jasné každému, kdo používá mozek k jeho původnímu účelu. U soudu však může být všechno jinak. Známe soudce čestné a moudré, ale i zkorumpované a veskrze falešné. Inu, nesuďme předem, nejsme soudci a nechme se překvapit. Článek napsal pan Oldřich Lukáš 6. října 2017 a my jsme vám ho zprostředkovali přes server nebo ze serveru rukojmí.cz. No a po tomto článku, vážení přátelé, nemůže zaznít samozřejmě nic jiného než skladba od Tomáše Ortela, ale ještě předtím, než vám ji pustím, tak mi dovolte, abych se s vámi rozloučila. Mějte se moc hezky, přeji vám krásný večer a vím, že se určitě těšíte na následující pořad, jímž jsou hovory s VK, pana Vladimíra Kapala a pana VK, takže ještě jednou užijte si to a mějte se krásně, nejen dnes, ale stále a pořád a především o víkendu, protože ten má být velice teplý a slunečný a pokud se nemýlím, tak takových teplých a slunečných dnů nás čeká více ještě i v příštím týdnu. Tak hodně štěstí a hezké dny.
Kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, vlastní matku má. Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění. Budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má dotiša.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem.